วันนี้ก็วันปฏิโมกข์แล้วก็เป็นวันปฏิโมกข์ในปฏิโมกข์แรกของการที่เราได้จำพรรษาในปีจำพรรษา2552ซึ่งที่เราก็ได้เข้าพรรษามาก็ผ่านมาแล้ว15วันก็คิดว่าทุกๆองค์นี้ก็คงจะได้ปรับตัวเข้ากับหลักของการปฏิบัติได้ดีพอสมควรบางองค์ก็อาจจะไวนะเข้าใจเรื่องข้อวัดปฏิบัติว่าข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายที่ตั้งขึ้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์นะของเราเองทั้งนั้นเช่นการทำวัดเช้าวัดเย็นก็ดีการที่เราไม่คุกคีกันก็ดีการที่เราปรารภความเพียรอยู่เสมอในการทำข้อวัดปฏิบัติการบิณฑบาตหรือการที่พวกเราจะสมาทานในธุดงควัดฉันเฉพาะอาหารในบาตรอันที่บิณฑบาตได้มาตลอดจนสมาทานไม่พูดอย่าพูดน้อยที่สุดเมื่ออาจารย์ถามจึงจะพูดอย่างนี้เป็นต้นการที่เรามีความตั้งใจและพยายามปฏิบัติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเรานั้นตั้งใจมาแล้วในการมาบวชมาอบรมในวัดปฏิบัติมันจะปล่อยเวลาของเรานั้นมันเปล่าไปเปล่าประโยชน์เมื่อถึงเวลาในตอนเย็นเรามารวมกันที่อุโบสถมาเข้าเขตนะมิสงครามสีมาเข้าเขตพัทสีมาแล้วต้องเงียบอย่าไปเดินกันตามระเบียงโบสถ์เนี่ยไปยืนสนทนากันอันนั้นก็ไม่ควรนะเพราะจะส่งเสียงดังแก่ผู้ที่ท่านได้นั่งสมาธิมาเป็นปฏิบัติไม่ได้เวลาแล้วเรามาถึงแล้วก็ตั้งใจถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากก็พยายามนั่งถ้ามันยังนั่งไม่ได้มันฟุ้งซ่านรำคาญใจมากเราก็เดินจงกรมอาจจะเดินอย่างกลมรอบๆบริเวณอุโบสถนะพยายามแล้วก็สำรวมระวังให้เป็นเขตของความสงบเพราะว่าในหลายองค์หลายท่านก็มาได้ตรงเวลาแล้วก็ตั้งใจที่จะมานั่งสมาธิเพราะสมาธินี่มันเป็นของทำได้ยากบางครั้งถ้าเราพูดหรือสนทนากันเสียงมันดังแล้วก็จะรบกวนผู้ที่ท่านนั่งสมาธินะก็จะเป็นบาปเป็นกรรมด้วยเพราะฉะนั้นในเขตมิสงครามสีมานี่ในเขตพัทรสีมานี่เราเข้ามาแล้วในเขตอุโบสถต้องเงียบนะให้ความเคารพกับสถานที่นะเราต้องเงียบนะสำรวมกายสำรวมวาจาอย่าไปยืนกันสนทนากันนั้นตามระเบียงนั่งหรือตามด้านหลังโบสถ์หน้าโบสถ์อันนี้ก็เรียกว่าไม่สมควรนะไม่สมควรเพราะฉะนั้นต้องพากันบอกด้วยถ้าพระอุโสพบก็พยายามเตือนนะเตือนว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องนะให้เราเข้ามานั่งสมาธิอยู่ภายในเป็นโอกาสที่พวกเราที่เราได้ตั้งใจกันมาปฏิบัติก็ให้ตั้งใจปฏิบัติจริงๆนะย่อมจะเกิดผลในเรื่องของสมาธิขึ้นมาได้เพราะเมื่อเราได้พยายามทำต่อเนื่องนะที่ครูบาอาจารย์พยายามมาให้เราพูดน้อยเมื่อเราพูดน้อยเราก็ได้บริกรรมภาวนามากขึ้นเราก็จะมีสติได้มากขึ้นถ้าเราพูดกันออกไปมากๆโอกาสที่เราจะทำกรรมฐานให้สงบมันก็เกิดได้ยากให้เราก็จะต้องมาพูดน้อยถ้าเราฉันมากๆมันก็เกิดนิวรณ์นะเกิดนิวรณ์ความง่วงเหงาหาวนอนอยากจะนอนอย่างเดียวนะตื่นได้ยากลำบาก เราก็ต้องมาฉันน้อยนอนน้อยตื่นด้วยความเพียรนี่เราจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของเราแหละนะบางองค์ก็อาจจะว่าเคยทำงานกลางคืนพักกลางวันอันนี้มันก็มากลับกันเนี่ยกลับกันว่าเราจะต้องตื่นในเช้าๆนะถ้าเราคิดว่าเราจะไม่ตื่นตื่นไม่ไหวเอาเราก็ไปพักที่ศาลาเลยพักที่ศาลานี่มันจะตื่นไหมทรมานในจิตของเราเองนั่นแหละเราต้องฝึกอย่างนั้นถึงว่ามันจะตื่นขึ้นมาได้อย่างน้อยก็ไปทำวัดเช้าทันไปนั่งสมาธิทันนะอย่าให้เกิดอย่าให้สายมากเกินไปนะอย่างน้อยตีห้าสิบห้านี่เราก็ต้องถึงละถึงศาลาละนะอันนี้ก็อย่าไปอย่างช้าๆก็ให้เราตั้งใจเมื่อไหร่เราพลาดไปแล้วก็เอาใหม่ต้องบอกกับตัวเองว่าถ้าเรามาไม่ทันนะคืนพรุ่งนี้เราจะมานอนที่ศาลาหลังนี้ต้องตั้งสัจจะสัจจะอย่างนี้กิเลสมันก็กลัวถ้าเราตั้งสัจจะอย่างนี้พยายามเอาชนะพอรู้สึกเราให้ได้มันก็ตื่นตัวตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วตีสี่ตั้งนาฬิกาปลุกตื่นแล้วนั่นรีบขวนขวายก็เป็นเวลาของเรานี่เราจะได้ทำเพียรเราก็คิดถึงญาติโยมนะบางทีญาติโยมก็มาจากกรุงเทพนะออกตั้งแต่ตีสี่เอางานพระทหารมาถวายเรานะตีสี่นี่เขาก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสามก็มีนะอันนี้เห็นไหมว่าญาติโยมก็ตั้งใจเอาพระทหารหวานข้าวนะมาถวายเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายนะเขาก็ตื่นแล้วหรือเราไปบิณฑบาตนี่เขาก็ต้องตื่นต้องเตรียมอาหารแล้วเราเพียงแต่เอาบาตรไปแล้วก็ไปรับอาหารนี่เราต้องพยายามละตื่นแต่เช้านะเราทำวัดเช้าให้จิตใจมันเบิกบานในวันหนึ่งเราก็ได้ปฏิบัติกิจของพระนะในการทำวัดเช้าในการบิณฑบาตในการทำวัดเย็นนั่งสมาธิในเวลากลางวันช่วงบ่ายศึกษาในตำรับตำราทางด้านปริยัติไปด้วยพอสมควรอันนี้เมื่อเราทำอย่างนี้เป็นผู้ที่พูดน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรนะถ้าตามหลักก็4ชั่วโมงถ้าเราไม่ไหวก็เป็น5ชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งอย่าให้เกิน6ชั่วโมงเกิน6ชั่วโมงแล้วมันจะง่วงมันจะซึมไปยิ่งกลางวันถ้าเราพักมากพักไปสัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมาเนี่ยนิวรณ์ไปอยู่ในจิตของเราอีก2ชั่วโมงกว่าจิตเราของเราจะปลอดโปร่งนะก็ต้องใช้เวลานานแหละเพราะฉะนั้นการที่เราตื่นแต่เช้าก็เพื่อที่จะได้ให้นิวรณ์มันออกไปจากจิตของเราซะก่อนเมื่อเราบิณฑบาตจิตใจเราก็ปลอดโปร่งญาติโยมใส่บาตรของเราก็จะได้บุญมากขึ้นเราก็ต้องปรารภความเพียรว่าหลักปฏิบัติเอาไว้ถ้าเมื่อเรารู้จักหลักปฏิบัติอันนี้แล้วนะตื่นอยู่ในความเพียรเหม็นแก่นอนมากนักเป็นผู้ที่ฉันน้อยนอนน้อยเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์คำว่าอินทรีย์ก็คือความเป็นใหญ่อินทรียะสังวรคือการสำรวมระวังอินทรีย์ของเราให้ดีตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการที่เราจะรู้รสกายเป็นใหญ่ในการรู้ผัสสะใจก็เป็นใหญ่ในการรู้ธรรมารมณ์เมื่อเรามีความสำรวมสังวรให้ดีเนี่ยนะสำรวมสังวรให้ดีแล้วนี่ก็จะเกิดความสงบได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าตาเมื่อเห็นรูปเราก็เกิดความยินดีเราก็ต้องมาสงบที่ใจถ้าเราปล่อยไปมองไปเรื่อยๆสมาธิที่มีอยู่มันก็จะหมดไปได้ก็จะเกิดความร้อนเกิดราคะขึ้นมาเรื่องอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เกิดโทสะเกิดโมหะนั้นบางครั้งครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ชาท่านเคยสมาทานนะไม่มองหน้านะไม่มองหน้าใครเลยตลอด3เดือนเนี่ยนะท่านสำรวมระวังนะไม่มองหน้านะผู้ที่จะมาใส่บาตรท่านนะไม่มองละ3เดือนก็ไม่มองแต่ถ้าเห็นครั้งแรกเลยมันก็โอ้อารมณ์มันก็แรง แต่ว่าหลวงปู่ท่านก็มีสติมีปัญญาเอาชนะในความรู้สึกนั้นได้นี่พวกเราให้มาฝึกดิฝึกสำรวมระวังนะถ้ามองแล้วเกิดความรู้สึกก็อย่าไปมองซ้ำให้กลับเข้ามามองดูที่จิตของเรานะพยายามสำรวมพยายามระวังให้ดีนะเมื่อเราสำรวมระวังให้ดีนี่แหละนะเราจะเดินอยู่ก็ดีบิณฑบาตอยู่ก็ดีเนี่ยก็มองเฉพาะนะที่เราจะเดินไปรับบาตรก็เราจะแลดูแต่ในบาตรไม่มองหน้าทายกทายิกาอันนี้ก็การสำรวมระวังนะอยู่ในเสขิยวัตรการเข้าวัดปฏิบัติในการฉันเข้าวัดปฏิบัติในการบิณฑบาตเข้าวัดปฏิบัติในการแสดงธรรมเข้าวัดปฏิบัติในการนุ่งห่มผ้าจีวรให้เรียบร้อยเป็นปริมณฑลก็มีความสวยงามบุคคลที่เห็นแล้วก็เกิดความเริ่มใสเกิดความเริ่มใสศรัทธานะพวกเราก็ห่มผ้ากาสาวพัสตร์แล้วนี่อันเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะเราก็ต้องสำรวมระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่ตั้งใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ดีแล้วเพราะอะไรเพราะรูปเพราะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเข้ามาเราก็จะยินดียินร้ายก็ต้องฝึกจิตไม่ยินดีแล้วก็ไม่ให้ยินร้ายตรงนี้นะเมื่อเราฝึกตรงนี้ก็เป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะแล้วเมื่อเรานี่ปฏิบัติไปแล้วเป็นยังไงอ่ะจิตมันจะสงบจิตสงบนิ่งจิตที่สงบนิ่งเนี่ยนะวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่เป็นองค์ของสมาธิองค์ของฌานมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเอกคตาหรอกก็จะแค่วิตกวิจารนะวิตกแล้วก็วิจารถ้าเราวิตกวิจารอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานโดยใช้สังขารคือความคิดพิจารณาซะก่อนอย่างกายนี้เนี่ยพิจารณาเห็นเป็นอสุภะเนี่ยนะก็พิจารณาโดยสัญญาซะก่อนว่าร่างกายมันตายลงไปแล้วมันเป็นยังไงเราก็สอนจิตของเราเองมันตายไปแล้วร่างกายนี้มันก็จะบวมขึ้นอืดนะขึ้นพองขึ้นเขียวนะมันจะขึ้นเขียวไปเรื่อยๆนะเขียวค้ำไปเรื่อยๆนั่นแหละในที่สุดมันก็แตกออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองก็ไหลเยอะออกมาตามทวารทั้งหลายนี่เราก็สอนจิตยังไม่เห็นภาพละพยายามนึกภาพก็อาจจะยังไม่เห็นแต่เราก็สอนอย่างนี้มาเราสอนไปอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจิตเราก็เริ่มสงบเข้ามาไม่ได้คิดถึงอารมณ์อื่นสอนต่อไปอีกว่ามันแตกสลายลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงมันบวมมันแดงสัตว์ที่อยู่ในป่าก็ตายไปแล้วก็ไปทิ้งไว้ในป่าสัตว์ทั้งหลายก็มากัดกินกัดกินมันก็เว้าก็แหว่งไปเรื่อยนะในที่สุดแล้วเนี่ยนะเอ็นก็ดีมันก็กระจัดกระจายไปเอ็นกระจัดกระจายไปกระดูกก็กระจัดกระจายไปเลื่อนเนี่ยลาดไปในสุดมันก็แตกสลายย่อยๆไปก็กลายเป็นดินอีกหายไปอีกเราก็พิจารณาอย่างนี้ว่ามันขึ้นอืดขึ้นพองมันแตกสลายไปสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็มากัดกินนะมันก็หาความสวยหาความงามอะไรไม่ได้แบคทีเรียก็ทำหน้าที่ย่อยสลายก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาเราก็ใช้สัญญาความจำนี่แหละพิจารณาอย่างนี้กลับไปกลับมาเรื่อยๆบางครั้งอาจจะเกิดสลดสังเวชใจก็เกิดสงบขึ้นมาได้นี่เรายังไม่เห็นภาพหรอกนะพยายามนึกจะเห็นภาพแต่ก็ใช้สังขารนะองค์แต่งเป็นอสุภสัญญาคือสัญญาว่าไม่งามแต่เมื่อเราทำเป็นประจำแล้วต่อไปเราจะได้เห็นความรู้สึกเป็นภาพในมิตรปรากฏขึ้นง่ายขึ้นกำหนดพิจารณาในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็เห็นชัดขึ้นนะเห็นนิมิตเป็นอสุภกรรมฐานเมื่อพิจารณาก็ยิ่งมีปิติพิจารณาก็ยิ่งมีความสุขใจอิ่มใจเบิกบานใจเพราะเรานี้เห็นความเป็นจริงของร่างกายนี่เราก็ได้กรรมฐานมาแล้วจากอุปัชฌาย์ว่าเกสาโลมานขาทันตาตัจโจนะเกสาโลมานขาทันตาตัจโจเราได้กรรมฐานมาแล้ว คราวนี้เราก็ต้องมาฝึกนะเราต้องมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายนี้ให้ได้นะใจของเราจะสบายเพราะอะไรเกสาโรมานขาทันตาตัจโจนี้เป็นกรรมฐาน5เนี่ยตัจจปัญจกรรมฐานมันห่อหุ้มอวัยวะน้อยใหญ่ข้างในเอาไว้เราเห็นแต่ข้างนอกเรามองดูแต่ข้างนอกเราก็นึกว่างามรู้สึกว่างามเห็นผมก็รู้สึกว่ามันงามเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันซึ่งก็เป็นแคลเซียมเป็นกระดูกแหละแล้วก็ว่ามันงามเหลือเกินเห็นหนังมันก็ว่างามเนี่ยกิเลสมันมีลักษณะนะอย่างนี้มันก็ล่อหลอกจิตของเราอย่างนี้มานานแล้วทำให้เราลุ่มหลงในกายเนี่ยยิ่งเป็นกายของเพศตรงข้ามก็ยิ่งจะทำให้เราเนี่ยมันหลงไปน่ะหลงไปเห็นดีเห็นงามเห็นสวยอยู่เรื่อยๆเออมันจะสวยยังไงมันจะงามมาจากไหนเราก็พิจารณาดิคนตายไปแล้วเป็นยังไงตายไปแล้ววันหนึ่งมันก็ขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นเขียวมันจะงามไหมธาตุไฟไม่มีแล้วไปแตะมันก็เย็นอยู่นั่นแหละมันจะเราจะชอบไหมกลิ่นมันก็เหม็นเราจะชอบไหมแล้วก็สอนลงไปอย่างนี้เอาเข้าไปสอนเข้าไปหรือร่างกายนี่เราที่อุจจาระลงมาออกมาแล้วเป็นยังไงเราต้องดูดินะแล้วอาหารที่เราฉันเข้าไปเออแล้วว่าดีที่สุดคัดเลือกดีที่สุดเข้าไปในปากแล้วคายออกมาก็หมดค่าราคายิ่งไปย่อยสลายเลือดกากแล้วออกมานั่นน่ะนะนั่นเป็นยังไงมันงามไหมเราเห็นไหมว่ามันออกมาตอนนี้เมื่อกี้มันก็นอนอยู่ในท้องเราเลยเรานั่งอยู่ก็ดีนะเรายืนอยู่ตรงไหนเราก็ไล่ไปดิโอ้เราก็อยู่กับอสุภะอยู่กับอุจจาระปัสสาวะอยู่ข้างในเนี่ยนะอยู่ข้างในออกมาเนี่ยไม่เท่าไหร่มันก็เหม็นแล้วแล้วมันอยู่ข้างในนี่นะเออธรรมดมกลิ่นก็ได้มันจะเหม็นขนาดไหนเนี่ยนี่มันอยู่ข้างในของเสียของเน่าเนี่ยเราก็พิจารณาอย่างนี้แหละมาให้มันเห็นชัดเข้ามาว่าผมก็ดีมันก็ไม่ใช่ของงามหลุดออกมาจากร่างกายเข้าไปในอาหารแล้วก็เป็นของที่อาหารนั่นก็สกปรกนะน้ำลายก็ดีเอาใส่อาหารนั่นหมดราคาแล้วเนี่ยมันของสกปรกทั้งนั้นเลยเห็นไหมน้ำมูกก็ดีนะหรือว่าเหงื่อใครเนี่ยเราก็ต้องคอยส่งน้ำกันอยู่เสมอผ้าจีวรที่เราใช้ไม่นานก็ส่งกลิ่นเหม็นละห่อหุ้มร่างกายนี้อันของปฏิกูลเนี่ยให้เราพิจารณาหาความเป็นจริงให้ได้ว่าผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังนี่ก็ดีเนี่ยมันเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเมื่อเราลอกหนังออกมาแล้วมันก็เห็นเนื้อข้างในมันก็แดงๆไขมันก็เหลืองๆนะอย่างนี้ไม่มีอะไรเออสมองเราก็เคยไปดูที่ผ่าออกมาแล้วก็เป็นมันสมองนั่นแหละอยู่ข้างในเนี่ยมันจะสวยยังไงพิจารณาในกายคตาสติให้จิตของเรามันสงบให้ได้จากความฟุ้งซ่านยินดีพอใจในร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นร่างกายของสัตว์อื่นนะเราจะเห็นแจ้งชัดเข้ามาแล้วว่ามันไม่งามเมื่อมันไม่งามใจของเรามันก็งามอันนี้เนี่ยก็เป็นกายคตาสตินะเป็นอสุภกรรมฐานก็อยู่ในข้อวรรคว่าเรื่องของกายนั่นเองนี่บอกก็เป็นการพิจารณาแล้วให้จิตสงบแล้วบางครั้งเราก็อาจจะทำความสงบซะก่อนโดยการที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกนะตั้งสติเอาไว้เมื่อสงบแล้วปิติเกิดขึ้นกายขยายใหญ่ก็ดีเกิดปิติน้ำตาไหลก็ดีนะเราก็ต้องระวังแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วบางครั้งเห็นก้านร่างกายที่เป็นก้อนทุกข์มันอยากจะร้องไห้ดังๆอันนี้เราต้องควบคุมเอาไว้ควบคุมว่าอย่าปล่อยอย่าไปปล่อยสติออกไปมากนะรู้จักแล้วก็ดึงสติกลับมาให้รู้เพียงแต่ว่ามันเป็นก้อนทุกข์กองทุกข์ทั้งนั้นนะมันไม่งามนะมีเหมือนกันในสมัยพุทธกาลพิจารณาสุภาพแล้วเห็นแจ้งชัดก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะอยู่ในโลกก็เอาบาตรเอาบริขารไปให้กับโยมวัดนะให้มาฆ่าตัวเองซะตัวเองไม่อยากอยู่ในร่างกายนี้มันโอ้ยมันเหมือนกับ ของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกมากจิตของท่านสงบอยู่นั่นแหละแต่ว่าเข้าไปในทางที่มันเป็นความเห็นที่มันดิ่งลึกไปอีกทางหนึ่งเห็นน่าเกลียดนั่นจิตใจก็เห็นน่าเกลียดอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ดึงจิตเข้ามาอุเบกขาเนี่ยนั่นก็เลยจ้างโยมวัดให้มาฆ่าตัวเองตายเอาบริขารให้โยมวัดก็ที่อยู่ในวัดนั่นก็อ้าวพระท่านอยากจะตายก็เลยช่วยสงเคราะห์ในสุดก็ตายกันไปมากๆเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยต้องดึงสติกลับมานะให้อยู่เป็นอุเบกขาจิตเห็นความเป็นอสุภะก็เพื่อที่จะให้จิตรวมลงสงบนิ่งนะห่างไกลจากนิวรณ์คือราคะให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามมาปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อเราภาคเพียรพิจารณาในกายกตานี้นะอาการ32ก็ดีอสุภะกรรมฐาน10ก็ดีนี่แหละจนในที่สุดก็ปรากฏมาเป็นนิมิตโอกหานิมิตปรากฏขึ้นมาเราจะระลึกเห็นนึกถึงหนังก็เห็นได้นึกถึงฟันผมคนเล็บฟันหนังก็เห็นได้เป็นนิมิตขึ้นมาแล้วเราก็พิจารณาให้เป็นของปฏิกูลก็เห็นแจ้งชัดอันนี้เรียกว่ากำลังสมาธิของเราก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาตามระดับเดิมครั้งจิตของเราสงบรวมขึ้นไปก็อาจจะเห็นภาพนิมิตปรากฏขึ้นเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแตกสลายเป็นกองกระดูกลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่าสมาธิของเรามันก็มีความตั้งมั่นอยู่ได้ระดับหนึ่งนะผลของการปฏิบัติมันก็ปรากฏขึ้นนี่ขอให้ตั้งใจภาคเปลี่ยนภาวนาแล้วก็อยู่กันเป็นหมู่คณะก็มีความสามัคคีปองดองเป็นอันเดียวกันและมีความเคารพคารวะซึ่งกันและกันเพราะเราก็เป็นผู้ที่มุ่งหวังเข้ามาศึกษามาปฏิบัตินะตั้งใจมาหาความดีนะใส่ในใจของเรานั่นเองนั่นก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจถ้าก็ทำข้อวัดปฏิบัติอะไรที่มันย่อหย่อนไปเราก็พยายามตั้งใจให้มันเข้ามาแล้วเวลาผ่านไปแล้วนั้น15วันนั่นนี่เร็วนะหมดหน้าอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสังเกตดูตอนเย็นๆนี่ก็เราก็จะรวมกันได้ละทำวัดเย็นตอนเช้านี่แหละมันเป็นเรื่องของการขัดกิเลสนะอย่างมากทีเดียวเลยนะต้องพยายามแหละเราก็อย่าพักดึกนักสักประมาณ4ทุ่มเนี่ยเราก็พักนะ 3:30 นเราก็ตื่นได้ละ5:30 เราตั้งนาฬิกาไว้เลยนะกลางวันเราจะพักผ่อนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็พอดีละสำหรับเราที่เรากำลังฝึกกันนะต้องพยายามขวนขวายตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันพระปฏิโมกข์ครั้งแรกซึ่งมีพระญาติสว่างก็เดินทางมาจากเมืองกาญจน์พร้อมทั้งพระภิกษุ3รูปนะจะมาทำวัดแสดงเคารพคารวะซึ่งการเคารพคารวะนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็พาดำเนินมาตั้งแต่วัดหนองประพงศ์ก็ขอให้พวกเรานี้ตั้งใจนะปฏิบัติกันตามข้อวัดให้ดีนั่นแหละสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ดูว่าก็ค่อนข้างสามัคคีเป็นอันเดียวกันแล้วก็ตั้งใจทุกองค์นั่นแหละบางครั้งมันก็มีเผลอสติไปบ้างก็ให้ตั้งใจนะดึงสติของเรากลับมาให้พูดน้อยเขาพูดน้อยเราไม่ได้มุขวัดเหมือนเพื่อนเขาก็พูดน้อยยิ่งคำมาบริเวณอุโบสถนี่หยุดพูดเลยไม่ห้ามพูดเด็ดขาดนะสมบูรณ์แล้วเป็นที่เราจะต้องไม่พูดกันไม่ไปเดินเตะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ชมวิวไม่ได้ถ้าเป็นเวลาที่รวมกันปฏิบัติก็ปฏิบัติจริงๆทำกิจวัตรหน้าที่ก็ทำจริงๆเดินยังกรมก็ทำจริงๆเมื่อเราทำจริงก็ย่อมจะพบกับของจริงก็คือธรรมะนั่นเองนะขอให้ตั้งใจลดละความเป็นตัวเป็นตนนะให้ตั้งใจทุกองค์